Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 8-апрель, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктурууда Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда кыш бою эл арасында акылдуу эсептегичтерге нааразы болгондордун аягысы уюлбай, өкмөт менен араздашканга чейин баргандар болду. Энергетикадагы реформалар эл күткөндөй натыйжа берип жатабы? Коррупциялык схемалар жоюлдубу? Акылдуу эсептегичтер алдаган жокпу? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Швециянын полициясы баш кала Стокгольмдо жүк ташуучу унаа дүкөн имаратына сүзүп кирип, андан кеминде 3 адам мерт болгонун ырастады. 7-апрелде түш ою орун алган бул окуядан бир канча адам жаракат алганы кабарланды. Полицияга шаарда ок атылды деген маалыматтар да келип түштү. Премьер-министр Стефан Лёвен бардык маалыматтар бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөгөн негиз берерин айтты. Ал кол салууга байланыштуу бир адам кармалганын, жүк ташуучу унаада 2 адам болгонун билдирди. Автомбладет гезити унаа жума күнү эртең менен сыра чыгаруучу Spendrups компаниясынан уурдалганын жазды. Буга чейин Европада авто унаа менен элге кол салган бир нече террорчул акт катталган. 22 мартта Лондондо болгон чабуул 5 адамдын өмүрүн алган. 19 декабрда Берлинде жаңы жылдык жарманкеге чогулган элге жүк ташуучу унаа сүзүп кирип, андан 12 адам мерт болгон. 2016 жылы Франциянын Ницца шаарында да жүк ташуучу унаа менен чабуул жасалып, 86 адамдын өмүрү кыйылган. Булардын баарына Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Орусия менен Иран АКШнын Сириядагы аба соккуларын айыптап чыкты. Президент Владимир Путин Американын ракета чабуулун эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп эсептерин анын маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлиги АКШнын соңку аракетин коркунучтуу деп мүнөздөдү. 7-апрелге караган түнү АКШнын Жыротолук деңиздеги кемелеринен атылган ракеталар Сириядагы аба базаны бутага алды. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз сокку урулат. Президент Дональд Трамп апта башындагы 85 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча Асадды күнөлөдү.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы,
деди Дональд Трамп. АКШнын соңку кадамын Австралия, Түркия, Жапония сыяктуу бир катар өлкөлөр кубаттады. Орус тарап АКШнын бул аракетине жооп кылып, Сириядагы аба кагылышуулардын алдын алууну көздөгөн Орус-Америка келишимин токтотуп жатканын билдирди. Сирия президенти Башар Асадтын администрациясы АКШнын аба соккуларын айыптап, аны жоопкерчиликсиз кадам деп мүнөздөдү. Сирия армиясы 7-апрелге ооган түнү жасалган ракета соккуларынан 6 аскери мерт болгонун, өлкө батышындагы Шайрат аба базасына ири зыян келгенин кабарлады. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип өтүп, сотко жөнөтүлдү. Бул маалыматты Орусиянын тергөө комитети расмий сайтына жарыялады. Тергөөдө аныкталгандай, өрткө жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган техногендик фактор себеп болгон. Имараттын күйүүчү жана уулуу буюмдар менен шык калганы өрттүн күчөп кетишине түрткү берген. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калышкан. Комитеттин маалыматы боюнча басмакананын генералдык директору Сергей Москвин жана башкы инженери Антон Яцков өрт коопсуздугу боюнча талаптарды бузду деп айыпталууда. Буга чейин басмакана 6,5 миллион рубль айыппулга жыгылганы кабарланган. 2016 жылдын 27 августунда Москванын Алтуфьев шоссесиндеги басма экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болгон. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча Чхванвон шаардык сотунун акыркы чечим чыгаруучу отуруму 19-апрелге белгиленди. Дагы бир адамдын соту 14-апрелде башталат. Алар чет элдеги этникалык корейлерге бериле турган H2 визасын алдоо жолу менен алганы аныкталганын Сеулдагы кыргыз консулу Нурзат Саякбай кызы Азаттык радиосуна билдирди.
Алардын канында таптакыр кореялыктар жок болсо деле, калп эле мисалы, менин чоң атам же болсо чоң энем Корея улутунда деп туура эмес документтерди жазап туруп, ошол документтерди Кореянын элчилигине тапшырып, этнический корейцтер гана ала турган ошондой визаны туура эмес алышканда.
Мыйзамсыз виза алгандар 2015 жылы барган. Алдын ала маалымат боюнча алар депортация болушу ыктымал. Ушул тапта Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилүүчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүдү. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Казакстанда активист Нурбек Кушакбаев январь айындагы мунай кенендеги жумушчулардын иш таштоосу боюнча 2,5 жылга эркинен ажыратылды. 7 апрелде Астана соту Кушакбаевди мыйзамсыз иш таштоону уюштурган деп тапты. Өкүмдө нааразылык акциясынан улам келтирилген зыян 80,000 доллар деп бааланып, ал чыгымды казак активисти төлөмөй болду. Кушакбаев Маңгыстау аймагындагы мунай курулуш компаниясынын кесиптик кошунунун мүчөсү. Январь айында бул компаниянын жүздөгөн жумушчулары профсоюз биримдигин жабуу чечимине каршылык иретинде 2 жумага иш таштаган. Иш таштоо соттун чечими менен токтотулган. Өзүн күнөөсүз деп эсептеген Кушакбаевдин адвокаттары жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыларын билдиришти. Айзада Касмалиева 2017 жылдын 1 майынан тарта Азаттык медиа мекемесинин директорлук кызматына киришет. Мындай чечимди Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги кабыл алды. Медиа уюмду 2013 жылдан бери башкарып келген Султан Ганназаров өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Айзада Касмалиева 2004 жылдан бери журналистика тармагында иштейт. 4 жыл КТРКда, алгач каналдын радиосунда, андан соң Алатуу маалымат программасында кабарчы, жаңылыктардын алып баруучусу жана редактор болуп иштеген. 2008 жылы Азаттыктын жамаатына кошулуп, Азаттык Плюс программасында иштей баштаган. 2010 жылдан тартам ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн алып барып келет. 2016 жылы Каректе Евразия программасынын редакторлук жана алып баруучулук кызматында аркылууга киришкен. Баткенде 8 апрелде Өрүк Гүлү 2017 эл аралык фестиваль өтөт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу көчүрүгүнөн Азаттык радиосуна билдиришкендей, иш чара аймакка туристтерди тартуу максатын көздөйт. Ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер жана Тажикстандан коноктор чакырылган. Фестивалдын алкагында өрүктөн жасалган азыктар да тартууланат. Баткен облусунда 10,000 гектардан ашык өрүк багы бар. Учурда өрүкзарлар гүлүн ачып турган мезгил.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 8 апрелде күндүз өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 11-16 градус жылуу, Талас жергесинде 10-15 градус плюс белгиси менен, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 13-18, ал эми Ысык Көл, Нарын оодандарында 5-10 градус жылуу. Бишкекте 13-15 градус жылуу болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларга бул ирет кесиптешим Токтосун Шамбетов кеңири токтолот.
Өзбекстан менен Орусия 15 миллиард долларлык келишим түздү.
Приветствую сердечно в Кремле.
Бүгүнкү сиздин визит биз биргелешип жасап жаткан иштердин алдыга жылуусуна маанилүү.
Тажик бийликтери Талибан кыймылы менен байланышы бар деп айрым мамлекеттерди айыптап чыкты.
Чет жактын колдоосу менен мындай топтор күчтөнүүдө. Албетте, бул коопсуздук кырдаалын татаалдаштырып жатат.
Казакстан тоталитаризмге жетелеген мыйзам.
Ал адамдарды эмне кылышат? Эң кызыгы, конституция боюнча жарандыктан ажырата алышат, бирок өлкөдөн чыгарып сала алышпайт.
Ушул жана башка баяндар камтылган Борбор Азия апты ичинде түрмөгү саламатсыздарбы? 5 апрелде Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен Орусиянын президенти Владимир Путин Кремлде жолукту. Орусия менен Өзбекстан баш аягы 15 миллиард долларлык инвестициялык жана соода келишимдерине жетишти. Элиза Кененбаева улантат.
Все, что мы с вами договаривались, оно воплощается в реалии. Вот в итоге сегодня тот пакет документов, который мы сегодня будем подписывать, они сами по себе говорят.
Биз ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү боюнча жалпысынан 12 миллиард долларлык келишимдер пакетине жана 3 миллиард 800 миллион долларлык соода келишимине кол коюп жатабыз.
Деди Мирзиёев Орус президенти Владимир Путин менен 5 апрелдеги жолугушуусунда. Ошондой эле Путин эки тарап автоунаа, жарандык авиация жана фармацевтика сыяктуу бир катар тармактарда кызматташууну макулдашышканын айтты. Мындан тышкары, Орусия Өзбекстандан 5 миллиард куб метрден ашык жаратылыш газын алмай болду. Бул Ислам Каримов көзү өткөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин президент катары Орусияга жасаган алгачкы расмий сапары.
Приветствую сердечно в Кремле.
Бүгүнкү сиздин визит биз биргелешип жасап жаткан иштердин алдыга жылуусуна маанилүү жана эки тараптын байланышынын бекемделишине ишенем.
Деди орус президенти Владимир Путин. Өз кезегинде өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун эстелигине Москванын борборунан жер бөлүнгөнү үчүн орус президентине ыраазычылыгын айтты. 4-5 апрелдеги эки күндүк мамлекеттик сапары менен барган өзбек президенти Шавкат Мирзиёев орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен дагы жолукту. 3 апрелде Москвада эки өкмөт өкүлдөрү өндүрүш, тоо-кен сыяктуу бир катар келишимдерге кол коюшкан. Экономикалык жактан Орусия Өзбекстандын Кытайдан кийинки эле эң ири өнөктөшү саналат. Ошентсе да айрым учурда мамлекеттер ортосунда түзүлгөн ири келишимдер аткарыла бербейт, дейт талдоочу Камолиддин Рабимов.
Ири державалар дайыма камеранын алдында чоң-чоң суммаларды убада кылып коюшат. Бирок алардын баары эле аткарылат деген туура эмес.
Ал Мирзиёев Орусия менен мурдагы президент Каримов түзүп кеткен мамилени улантаарын божомолдойт.
Каримов Борбор Азияда жашы боюнча эң улуу президент болчу. Ошондон уламбы айрым учурда эл алдында Каримов Путин менен айрым маселелерде талашып кетчү. Бирок бул Путинди укчу эмес дегенди түшүндүрбөйт. Борбор Азияда Орусиянын таасири бар да, ал баары бир Кремлден сестенип турчу.
Рабимов Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда чечилбеген миграция сыяктуу айрым маселелер бар экенин да белгиледи.
Итак, между Узбекистаном и Россией накопились очень многие проблемы.
Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда топтолуп калган маселелер бар. Каримов миграция сыяктуу айрым көйгөйлөр жөнүндө кеп козгочу эмес. Каримов мындай маселелерди моюндачу эмес. Азыркы президент бул көйгөйлөр бар экенин моюндап жаткандай болду. Эми эң көп мигрант жиберген Өзбекстан Орусия менен бул маселени талкуулашы керек.
Предпринять попытки по их решению. В Узбекистане самый большой.
Өзбекстандын Орусия менен товар жүгүртүүсү жалпы сооданын 17% түзөт. Өзбекстан негизинен Орусияга айыл чарба продукцияларын жиберет. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин чет өлкөгө 3-чү сапары болуп калды. Буга чейин Мирзиёев Түркмөнстанга жана Казакстанга барган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эфирде Борбор Азия апты ичинде. Казакстанда январь айында ачкачылык жарыялаган мунайчылар профсоюзунун лидери абакка кесилди. Сот аны элди мыйзамсыз ачкачылыкка шыктаган деп тапты. Ал эми жарандык активисттер болсо муну мыйзамсыздык, бийликтин активисттери менен элди коркутуу чарасы деп баалашты. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Казакстандагы Oil Construction Company мунай ишканасынын профсоюз уюмунун инспектору Нурбек Кушакбаевди Астана соту 2,5 жылга кести. Андан тышкары мунай сервис компаниясына ачкачылык учурунда келтирилген зыян деп андан 25 миллион тенгеден ашуун же болбосо 80 миң доллар өндүрүлмөй болду. Сот чечими залдагылардын нааразычылыгы менен коштолду. Өкүм окулган соң ага жакындары тургай аялы менен да коштошуп алууга мүмкүнчүлүк берилбеди. Кушакбаев айнек менен тосулган кабинанын чакан көзөнөгүнөн гана аялынын колун өөп сооротту. Сот залынан кишен салып алып кетишти. Жарандык активист Сауле Сейдахметова муну өткөн жылы жер реформасына байланыштуу нааразычылыкка чыккан активисттердин камалышынын уландысы катары кароодо.
Мынау халыкты коркутуу үчүн, белсенделерди коркутуу үчүн жасалган, колдон жасалган нерсе. Эки ортада жазыксыз Нурбек сотталып кетти. Бирок биз үндөмөй калмайбыз. Биз үндөмөй калмайбыз. Бизди муну мен басат деп ойломасын. Бир Нурбекти отургузды ма? Бир Мамайды отургузды ма? Марс менен Талатты отургузды ма? Биз көбөйөт, биздин санымызды көбөйтүп аткан өкмөт түшүнбөйт да. А бул адилетсиздикти көргөн халыктын көзү ачылып жатат.
Ал эми парламенттин мурдагы депутаты Заурыш Батталова болсо өкүмдү мыйзамсыз деди.
Бул
заңсыздык. Бул заңсыздык менен келишүүгө болмайт. Бул сотто апелляция берип коюп, буну накты оонго дейин жеткизүү керек.
Кушакбаевдин адвокаты Гүлнара Жоаспаева болсо, эркиндиктен ажыратуунун алдында айыппул же болбосо түзөтүү жумуштары сыяктуу жаза берилиши керек эле. Кайра-кайра кылмыш жасаган рецидивисттерге берилчү жаза чектелип калды дейт. Нурбек Кушакбаев жана Oil Construction Company компаниясынын профсоюзунун жетекчиси Амин Илеусинов Каламкас, Жетибай кендериндеги жалпы саны 400 жеткен жумушчулары ашкачылыкта отурганда кармалган болчу. Мунайчылар көз карандысыз профсоюздар конфедерациясын жоюуга каршы чыгышкан. Лидерлери кармалган соң мунайчылардын ачкачылыгы күч менен токтотулган. Тагыраагы Актау шаарынын прокурору ачкачылыктагыларга келип,
сиздердин же аракеттериңиз мамлекетке каршы чыгып атасыздар. Сиздер жумуш берүүчү менен каз дагылашып аткан жоксуздар. Сондуктан мына сиздердин каз аракеттериңиз тагы айтып атам, дурус эмес. Мына отурустарыңыз эч деңе акеп токтурмайт.
Дурусу калай сонда?
Дурусу тароо керек сиздер.
Дегенден кийин аргасыз токтошкон. Ошондон кийин ондогон мунайчылар административдик жоопко тартылып, айыпка жыгылган. Айрымдары иштен айдалган. Профсоюздардын эл аралык конфедерациясы Кушакбаев менен Илеусиновду куугунтуктоону токтотууну өтүнүп, казак бийлигине кайрылган. Ал эми укук коргоочу Human Rights Watch уюму Казакстандын өнөктөш өлкөлөрүн, анын ичинде Евробиримдик АКШ жана Канаданы эмгекчилердин укугун коргоочуларды бошотууга таасир этүүгө чакырган. Уюм бул кармоолорду кабыл алыңыз деген эле. Мунайчылардын ачкачылыгы Казакстанда былтыркы жер реформасына каршылардын митингтеринен кийинки эң ири нааразычылык акциясы болуп калды. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Тажик бийликтери айрым мамлекеттердин Талибан кыймылы менен байланышынын кесепеттерине тынчсызданып жатканын билдирип чыкты. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис дагы Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсызданысын билдиргени маалым. Орусия бул айыптоолорду четке кагып келет. Кубат Касымбеков улантат.
Таджикстан Ауганстан менен 1400 чакырым аралыкта чектешет. Андыктан расмий Душанбе бул жөнүндө тынчсызданулар экенин белгилейт. Таджикстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара аскерлеринин өкүлү Мирали Розиков 31 мартта коопсуздук боюнча өткөн жыйында айрым өлкөлөрдүн Талибан кыймылы менен байланышы тажик бийликтеринде өзгөчө бушаймандык жаратканын билдирген. Ал радикал кыймыл менен байланышкан өлкөнүн атын ачыктаган жок. Бирок өткөн жылдын ноябрь айында кайсы бир чет мамлекеттин чалгын кызматынын өкүлү тажик чек ара аймагында талиптер жана башка экстремисттик топтор менен жолукканы жөнүндө маалымат бар экенин белгиледи.
Чет жактын колдоосу менен мындай топтор күчтөнүүдө. Албетте, бул коопсуздук кырдаалын татаалдаштырып жатат. Тажикстанда жана аймактагы башка өлкөлөрдө өз планын ишке ашыруу үчүн экстремисттик топтор Пянш тараптан ыңгайлуу позицияны тандап жатышат. Бул жаатта аларга азыр күчтөнүп жаткан Кундуз негизги провинция болот.
31 мартта Борбор Азия аймагындагы коопсуздук боюнча өткөн жыйынга чет өлкөлүк дипломаттар, элчиликтин өкүлдөрү катышкан. Ал эми ошол эле күнү Лондондогу маалымат жыйынында АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсызданысын билдирген. Буга чейин 23 мартта эле Сенат комитетинде НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы Кертис Карапароти Орусиянын Талибанга таасир этүү аракеттери күчөгөнүнө далилдер бар экенин айтканы маалым. Орусия мурдатан эле талиптер менен байланышы бар деп айыпталып, бирок аны четке кагып келет. Талибан АКШ колдогон ооган өкмөтү менен узак жылдардан бери салгылашууда. Коопсуздук боюнча тажик эксперти Магди Собер айрым өлкөлөрдүн, анын ичинен Орусиянын Талибан кыймылы менен көбүнчө байланышы мүмкүндүгүн четке какпайт. Ал Тажикстан менен тил табыша албай калган айрым кызыкчылыктарда Орусия Талибан тобу менен байланышат деп божомолдойт. Ал эми коңшусунун туруксуздугу Душанбеге пайда алып келбейт.
Келечекте Талибанга башка топтордун кошулушу мүмкүн. Ал топтордун Талибандан айырмаланып, Борбор Азияга кирип келгиси келет. Ал топтор Кремлдин көзөмөлүндө дегенди карай турган болсок, Орусия ал күчтөрдү аймакта таасир этиш үчүн колдонот. Мындай жол менен Орусия чек арага аскерлерин коюуга же Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине киргизүү үчүн колдонушу мүмкүн. Андыктан Тажикстандын тынчсызданысы жөн жеринен эмес.
Ошол эле маалда эксперт Магди Собер Орусия менен Тажикстан бири бирин ылым санаган өлкөлөр экенин белгилейт. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстандын чегине 50-60 чакырым жакын Талибан жана башка экстремисттик топтордун жайгашканына байланыштуу Душанбе чек арасын кайтарууну күчөттү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Казакстандын кылмыш кодексине өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына оор залака келтирүү деген түшүнүктү киргизүү сунушталууда. Бул үчүн жарандыктан ажыратуу же өлүм жазасына тартуу каралган. Бирок жобону иштеп чыккандар аны түшүнүктүү жакшылап чечмелей албай жатышат. Эксперттер болсо, өлкөдө тоталитаризмдин белгилери пайда болууда дешет. Айнура Жекше кызы улантат.
Казакстан юстиция министринин орун басары Зауреш Баймолдина түшүндүргөндөй, ар бир өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына залака тийгизүү, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө, конституциялык түзүлүшкө, социалдык, саясий стабилдүүлүккө, коргонуу дареметине жана коопсуздугуна шек келтирүү болуп саналат. Мыйзам долбоорунда терроризм, куралдуу жаңжалдарга катышуу, согушту тандыруу же согуш жүргүзүү, массалык кыргын салуучу курал жарактардын соодасы, геноцид, мамлекеттик сырды шардан агылуу өңдүү кылмыштар тууралуу да айтылган. Айрым кылмыштар үчүн 15 жылдан 25 жылга чейин абакка кесүү, мүлкүн конфискациялоо каралган, бирок бардык беренелерде Казакстан жарандыгынан ажыратуу деген кошумча жазага тартуу белгиленген. Юстиция министрлиги ошондой эле жарандыкты тартып алуу жана өлүм жазасына өкүм кылууну Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө кол салуу үчүн да колдонууну сунуш кылат. Бул гана эмес, мисалы ушул тапта социалдык, улуттук уруулар, расалар, диндер аралык араздашууну козутуу үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралса, эми ушундай кылмыштарга баргандарды да жарандыктан чыгарууну ният кылышууда. Айтмакчы, бул берене боюнча акыркы жылдары бир катар активист, саясатчылар, ар кыл конфессиялардын өкүлдөрү соттолгон.
Разжигание национальной розни. Народ-то должен быть единым.
Эл бирдиктүү болушу керек. Улуттар аралык жек көрүүчүлүктү козуттуу болсо, анда бул эмне деген мамлекет? Менимче бул деген мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирүү. Андай аракеттер акыр аягында ошол мамлекеттин ыдырашына алып келет. Ошон үчүн бул жерде ашыкча бир коркутууну көргөн жокмун.
Поэтому здесь я не вижу никакого устрашения.
Дейт Баймолдина. Мыйзам долбоорунда жарандыктан соттун чечими менен гана ажыратуу болоору белгиленген, бирок ошол адамдар андан ары эмне болоорун юстиция министрлиги тактай алган жок. Укук коргоочу Евгений Жовтис мурда залака келтирүү деген түшүнүк кимдир бирөөнүн ден соолугу жөнүндө сөз болгондо колдонулчу дейт. Ал эми материалдык же башка кесепеттер тууралуу зыян деген терминди колдонушчу. Анын баамында долбоордогу айрым формулировкалар эл аралык юридикалык нормаларды бузуу болуп саналат. Азыркы сунуштар СССР кездеги антисоветтик пропаганда үчүн каралган беренени модернизациялоо аракети, дейт Жовтис.
Ал адамдарды эмне кылышат? Эң кызыгы, конституция боюнча жарандыктан ажырата алышат, бирок өлкөдөн чыгарып сала алышпайт.
Укук коргоочунун айтымында, жада калса СССРде жарандыктан ажыратуу ата мекенге чыккынчылык кылуу үчүн гана каралган. Жовтис Казакстан бийлиги экстремизмге каршы күрөшкө жамынып, адам укуктарын жана эркиндиктерди чектеп жатат деген оюн айтат. Жакында конституцияга түзөтүүлөр киргизилгенден кийин Казакстан президенти мыйзамдарды өзгөртүү жана толуктоо жөнүндөгү буйругун чыгарган. Юстиция министрлигинин мыйзам долбоору мына ошол буйрукту аткаруу алкагында иштелип чыккан. Буга чейин парламентте конституциялык түзүлүштү сактоо, коомдук тартипти, жарандардын эркиндиктери менен укуктарын коргоо максатында баш мыйзамга жарандыктан чыгаруу нормасын бекитүү сунушталганын айтышкан. Бул норманы террордук кылмыштарга баруу жана өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына зыян келтирүү үчүн соттун чечими менен колдонсо гана болоору белгиленген.
Айнура Жекше кызы даярдаган баянды уктуңуздар. Сиздер Борборазия апты ичинде түрмөгүн угуп алдыңыздар, аман туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, баары эле күндүр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыда эл үнү рубрикасы. Азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман окурмандардын арыз муңдарын, сунуштарын кесиптешим Сабыр Абдумомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы?
Егер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укук тартипсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнүн уктуруусунун номери 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктуруубузду баштасак, Нарын шаарынын тургуну Апрель инкылабын катышуучусу Кенже Сатыбалдыева элүүн аркылуу инкылаптан 7 жыл өтсө да мамлекет коррупциядан арыла албай жатканын айтып кейит.
Өнүгү болгон азыр деле болуп жатат, бирок көзгө көрүнөрлүк элдин муктаж талабы аткарылгандай биз өнүгүүгө жеткен жокпуз. Азыр деле себеби мамлекеттин өзүнүн кыла турган иштери, жетекчилердин өзүнүн жасай турган иштери план катары жасалып атат, бирок көзгө көрүнөрлүк бир өнүгүүнүн үстүндө боло элекпиз. Губернатор айтып атпайбы, бизде жолдор салынып атат деп? Эмне мамлекетибизде жол салынбаш керекпи? Мектеп объектилери салынып атат дейт, алардын баары салына турган, жасала турган иштер болчу. Таптакыр эле өнүгүүнүн үстүндө эмеспиз деп да айткандан алыспыз, бирок биз коррупция, паракорчулукка сазына матып калдык, чыга элекпиз. Себеби дегенде азыркы бийликтин мыйзамдары иштебейт. Мурда айтып келгенбиз да, жеке бир үй бүлөнүн кысымына туш болдук, бир үй бүлөнүн үчүн кызмат кылып атабыз деп. Бүгүнкү күндө ким үчүн кызмат кылып атабыз? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп көрсөңүздөр, биздин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары жумушу жок, мекенди өстүрө турган Кыргызстандын келечеги үчүн жасайбыз деп курман болгондор ошол жетекчилерге карап, ошолорго карап түздөнүп биз ишке барганбыз да ушундай максатка. А бүгүн алар эмне болду? Бул деген акыйкатсыздык, адилетсиздик деп баалайм да.
Апрель инкылабынын дагы бир катышуучусу Канайым Бердибаева болсо, 7 жыл мурда болгон Апрель инкылабы өз максатына жетпестен элдин жашоосу жыл сайын кыйындап жатканын айтат.
2013-жылы оппозиция баш көтөрдү эле. Оппозициянын башы жерге кирип кеткенде ушул нарындан 21 кыймыл түзүлүп, мына ошолор көтөрүлүп чыгып, кокуй канчага башыбызды байлайлык деп, мисалы үчүн өлүмгө баш байлаганбыз бизчи. Эгер азыркы кезде Бакиев кетпегенде, мисалы үчүн Текебаев да качып кетмек, Атамбаев да качып кетмек, Отунбаев да качып кетмек, мисалы үчүн ошол карапайым 21 кыймылдын 10 аттууга кетмек, калгандар түрмөдө отурушмак. Эми Свет бир сом эли тийин деп ушул кыргыз эли көтөрүлүп чыкты эле да. Анан казыр Свет 2.16 эки эсе көтөрүлдү. Казыр нарын жергеси өзгөчө, быйыл кыш 45 градуска чейин суук болуп, Светтердин эң эле жакын жашаган үйлөрүнө 7-8 миңден чыгып келатат, чыкты. Анан мындай үйлөргө бир 30 миңден чыгып атат да. Анан мен ойлойм, мунун дегенче балдар жана 87 бала эмнеге качыш болду эле? Мисалы үчүн мен мындай жетим тоо деп чыккан эмесмин, мен мисалы үчүн ак сай арпа деп чыккан, мен именно ошо телефон деп чыккан эмесмин. Биз эле өмүр бою уюлдук телефону жок эле жашаганбыз. Мен лично Свет деп чыкканмын да. Анан азыркы бийликтин ушу Светти 2.16 кылып койгону өтө туура эмес болуп атат. Эч качан максатына жеткен жок.
Азатка Каракулжа районунун Кара Кочкор айылынан Талайбек Бөрүбаев кайрылган. Ал аталган айылдагы менчиктештирилип кеткен бала бакча качан кайрадан мамлекетке кайтарылат деген суроо узаткан.
Мурунку менчиктешип кеткен садиктерди мынанча садикти кайтарып алдык деген өкмөттүн жанагы айтып аткандары болуп атпайбы? Ошолордун катарында Каракулжа районунун Кара Кочкор айылындагы 1980-жылы курулган Наристе бала бакчасы 105 орундуу бала бакчаны санатория кылып, бирөө арендовать этип алган боюнча ошол боюнча аркага кайтарып берилбестен, элдердин арызданышына да карабастан кандайдыр бир ишенген бир алардын артынан бир кырышыбайт эткен бирөө бардай болуп кайтарылып алынбай турат да. Ошол маселе боюнча кайрылып аттык эле эми, силерден жетекчилерге жетип калабыз, элдин үнү аркылуу жетип калар деген үмүт менен сиздерге кайрылып, азаттыкка кайрылып аттык эле. Бөрүбаев Талайбек, Каракулжа районунун Кара Кочкор айылына.
Азаттык Кара Кочкор айыл аймагынын башчысы Каныбек Асановдон айтылган бала бакча тууралуу сураганда, ал бакчанын имараты убагында ден соолукту чыңдоо борборуна берилгенин, алдагы мамлекеттик ишкана экенин билдирди. Айыл башчы Асанов учурда айыл аймакта 4 бала бакча иштеп жатканын, дагы бирин куруу пландаштырылганын кошумчалады.
Убагында менчиктештирбей эле айыл өкмөтүнүн балабакчасында санатория болгон. Аны ал документальный болуп жок, ал элди калыбына келтирүү борбору болуп ачылып, ал жерде иштешет. Бирок санатория өзүнүн эсебинен санатория.
Өзүн несебинен кайра элге эме куруп берип койгон да депсат. Ал эч азыр андай талаш тартыш ана мына деген жок ал жерде. Бардыгы жакшы. Менчик эмес мамлекеттик. Кыргызстанда азыр эми кыргызчасынан санаторий деп айтып атышат. Ал болсо мындай медициналык жардам берет. Ошол ооруларды кабыл алат, санаторий сактарды калыбына келтирүү борбору болуп эсептелет да, калыбына келтирүү борбору. Элге кызмат кылат, 40га жакын айылдын эли иштейт, врачтар иштейт, бирок санатория өздөрүнүн эсебинен үнөмдөп отуруп, ошо өзүнүн жанына кайра чоң депсат салып беришкен. Анан ал деле мамлекеттик, ал деле мамлекеттик. Эч ал жерде талаш тартыш эчтеке жок. Акчада бир бала бакча бар. Акча айылында бизде 3 айылда, Сарылак айылыбызда эң чоң бакчабыз бар. Жолдун боюнда турат Сарылак айылында 2 таш чоң бала бакчабыз бар. Карагочкордо 2 бала бакча, 4 бала бакча бар. 4. 4 бала бакча бар. Дагы бирди курабыз деген өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн планында бар. Ал боюнча проекттер менен иштешип атабыз.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөн угуп жатасыз. Микрофондо Сабравды Момунов. Эл үнүнө кара кулчадан Айтмамат Касымов аттуу угарманыбыз кайрылган. Ал Санкт-Петербург шаарындагы терактан кийин ал жактагы кыргыз жарандарына карата кысым көбөйбөйбү деп камтамалыгын ортого салат.
Мен мына Санкт-Петербургда болгон жар бир жөнүндө оюм айтайын дедим. Мынаусу массалык каражат тараптарынан бүт мына радио телевидениеда Россиянын телевидениясын бүт эле баягы уроженец киргизди деп айтып атат да, кечээ ошол радиодон бул кыргыз улутундагы дагы адам эмес экен, жарандыгын да алып алыптыр, эми мен жүрө алмай бермесуларды кечепетчи, мынабу уроженец киргизди деп кыргыздын жараны деген ушу кечепетти кийип калбайбы ошол жакта жүргөн биздин жарандарга, балдар кыздарыбызга деп тарчылап атам да. Ушу мамлекеттин жардамы менен ал жактан кайра эле ошо россиянын телевидение радиолорунан ошо кыргызстандын жараны эмеш экен деп бир бир бизин ээти жаманатты кылбай турган, улутту жаманатты кылбай турган анда кандайдыр чара барбы? Мен эл мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн болушунча бунун кечепети биздин жарандарга тийбегидей болсо жакшы болор эле. Рахмат. Караул жерден Айтмамат болом. Касымов.
Кыргызстандын Санкт-Петербургдагы ардактуу консулунун жардамчысы Азамат Мамышев мигранттардын көбү иш ордун жоготуп алуудан кооптонуп турганын Азатка маалымдаган. Ал эми Орусиядагы кыргыз элчилиги мигранттарды массалык түрдө камакка алуулар же текшерүүлөр, кайрылуулар катталбаганын билдирген. Ошондой эле Москвадагы жана Екатеринбургдагы кыргыз жамааттары күчөтүлгөн коопсуздук көзөмөлүнөн улам мигранттарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын Азатка маалымдашкан. Өзгөн районуна караштуу Кара Дыйкан айылынын тургуну 1-топтогу Майып Мирбек Тойчубаев эл үн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Анын жубайы да майып, учурда балдарына жөлөк пул берилбейт. Мирбек Тойчубаев майыптык үчүн алган каражатка тиричилик жүргүзүү кыйын болуп жатканын айтат.
Жаш кезимде эле инвалидмин, 4-5 жашында путум сынган. Ошондон бери балдак менен таянып жүрөм. Сиздерге кайрылган сөзүм ушул: балам пособиге чыгарайын десем чыкпай, сенин пенсияң көп экен дешти да. Мен анан кийин иштебесе аягында 2-топту окумайм, аягында иштебейт да. Экспортта майып болуз жан башынан. Мен 5359 алам, аялым 2200 сом үчүн алат. Кандай кылса болот экен? Анан бизде айыл өкмөттө деле жардам деле жок да бизде. Менин номерим 0779-88-30-66. Тажибай Мирбек, Өзгөн району Кара Дыйкан айылынын Казайыл өкмөтү.
Бишкек шаарынын тургуну Көз Азиз Темирлан Ормуков Азаттыктын угармандарына өз калемине таандык ырын окуп берди.
Кыйратабыз дегендер, кыргызды кыйла жегендер, кыйналат элим ар казыз. Кыйырдан чыкпай кемеңгер, калыс айткан кебутат, эки жеген эбутат. Элде ынтымак болбосо депутатың жебутат. Ырысы элдин тонолот, ыйманы кетип жоголот. Депутаттар тойгон соң оңолот кыргыз, оңолот. Темирлан Ормуков, Бишкек шаарынын тургуну, Азиздер коомунун мүчөсү.
Угарман ушул менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефон 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
8-апрель ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 5-апрелде Жогорку Кеңеште депутаттар тарабынан электр энергияга болгон тарифтерди кайра кароо маселеси көтөрүлдү. Кыш бою эл арасында акылдуу эсептегичтерге нааразы болгондордун аягы суюлбай, өкмөт менен араздашканга чейин баргандар болду. Энергетикадагы реформалар эл күткөндөй натыйжа берип жатабы? Коррупциялык схемалар жоюлдубу? Акылдуу эсептегичтер алдаган жокпу? Бишкектиктер үчүн электр энергияга болгон тарифтерди өзүнчө кылууга мүмкүнбү? Деги эле тариф саясаты өзгөрөбү? Энергетиканын келечеги кандай болот? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкуунун кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана энергетика боюнча эксперт Жанек Оморов катышмакчы. Дагы бир эскертип кое турган маселе, бүгүнкү биздин талкуубузга Энергия Холдинг компаниясынын жетекчилерин жана энергетика боюнча мамлекеттик комитетинде өкүлдөрүн чакырдык эле. Ар кандай себептерди айтышып, бул талкууга келе албай тургандыктарын билдиришти. Анда биз талкуубузду баштай берсек, Тажибек мырза, мына кечээ сиз Жогорку Кеңештин жыйынында Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар үчүн электр энергияга, жылуулукка болгон тарифтерди кайра кароо же болбосо көтөрүү жөнүндө маселе койгонуңуз маалым болду. Мына андай маселени коюуга сизге эмне негиз болуп атат, эмне түрткү болду, ага кандай аргументтериңиз же болбосо негиздериңиз бар?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Эң негизгиси мына биздин ушу элдердин талабы. Биз барган жерде биз эл өкүлү болгондуктан ушу электр энергиясы боюнча ар дайым суроолор, ар дайым нааразычылыктар келип жарылат да. Мына мен Жогорку Кеңеште бул жерде бул маселени көтөрүп чыктым. Көтөрүп чыккан маселенин эң негизгиси бул жерде электр энергиясын көтөргүлө деген же болбосо Бишкек шаарындагы көтөрүш деген нерсени мен айтып чыккан жокмун. Көтөргүлө деп буну караш керек. Кандай, бирок экиге бөлүш керек деп айттым да. Бул жерде эң негизгиси мына бизде Бишкек шаарында бизде мына Токтогул жана башка каскад ГЭС-теринен чыккан электр энергиянын өздүк наркы стоимость 8 тыйынга болсо, энергия холдинг насыялар жана капиталдык салымдар деп 22 тыйынга айланат да. Ошол эле электр энергия Бишкек шаарына келгенде 2 сомго айланып калат. Ушул жерде суроо туулуп жатат да, эмнеге анчалык көп сумма кошулат? Челекти ташып келип атабы аны же чакалап, даяр линия турса анчалык кошунун себеби эмнеде деген суроо туулат да ушул жердечи. Мына Кыргызстан боюнча жалпы өндүрүлгөн электр энергия 80% Токтогул, Курпасай, Таш Көмүр, Камбар ата ГЭС-тери өндүрүлсө 20% Бишкектин ТЭС өндүрүп өндүрөт экен да божомол менен. Мына бизде мен ушул жерден айтам, Бишкек ТЭСинен чыккан жалпы энергияны ушуну жалпы Кыргызстанга бөлүп койдук деп атат да энергия холдингтин чоңу ушуну айтып атат. Мен айтып атам, эмне себептен эгерде Бишкек шаарындагы этаждуу үйлөрдө ал жерде отоплениясына, жылуулугуна, ысык суусуна эгерде ысытылып атса, ошол эле биздин нарында, алайда же болбосо жалпы эле ушу Бишкек шаарында жер тамдарда андай ысытууну алган жок да. Мына ушул жерде эң негизгиси бардыгына бөлүп этаждуу үйдө жашагандарга комфорт. чындыгында э мына жылуу суусу бар, үй ысыйт. Булардын төлөгөн баасы менен ошо айыл жергесинде же болсо жер тамдагы жашаган адамдардын баардыгынын баасы бирдей болуп калып атат да.
Демек бул жанагы көп кабаттуу үйлөрдө жанагындай жылуулукту электр энергияны алып аткан көп кабаттуу үйлөр өзүнчө төлөсө деп атасыз да?
Өзүнчө
карандар өзүнчө деп атасыз.
Өзүнчө караш керек. Эмне үчүн эгерде бунун баардыгын бир баада коюшу керек деп айтып атам да. Эгерде ушул ойдон мен айтып атам, эгерде баардыгы ушул эле баада азыркы төлөп аткан баада эгерде жылуу сууну үйүн жылытып аткан адамдар төлөсө башкаларга арзандатыш керек. Эгерде мен айтат элем ушул жерде эң негизгиси бизде эгерде элдерге ушунчалык күйгөн болсо башка кылган болсо мен айтат элем Бишкек ТЭСинен чыккан электр энергия кымбат болуп жатса аны кумтөргө отургузса болот.
Кантип отургузат?
Эмне үчүн дегенде мына 2 миллиарддан 5 миллиардка чейин кумтор биздин электр энергияны колдонот. Мына ушул жерде аларга булар ушундай кылып коюптур, аларга кандай жанагындай
жеңилдик берип,
аларга мындай скидка кылып, анын кереги жок эле. Коюш керек.
Мына сиз
эгерде элдерге ушунчалык күйүп аткан болсо, карапайым калкты кыйнаган туура эмес да. А бул жерде адилетсиздик болуп атат. Эгерде тоолу жерде ошол эле нарында мына элдер чыкты го свет маселеси боюнча. Мына ушул жерде элдерибиз ушунчалык нааразычылык көбөйүп атат. Свет боюнча ар дайым бизге эл өкүлү катары ар дайым
сиздин ушул позицияңыз, ушул коюлган талаптар мына энергетика тармагын тейлеп аткан мамлекеттик органдар тарабынан кандай кабыл алынды? Кандай алардын жообу?
Булар айтып атпайбы, бизде башка Өзбекстан, Казакстанга окшоп бул маселени биз бөлөк кылып кара албайбыз депчи. А бул жерде адилетсиздик жатып атпайбы? Эмне үчүн биздин адамдарыбыз ал жерде ушунчалык өздөрүнүн күчү менен мисалга айтсам, айыл жергесинде жашаган адам мына 700 киловатттан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөйсүң деп койгон. А айыл жергесинде жашагандар айына 5000 айлык алгандар бар, же болбосо айына 5000 сом таппагандар бар. Мына булар өз убагында төлөбөгөндө пенясы кошулуп, кийин уже 700 киловаттан ашып кеткенден кийин 2 сом 16 тыйындан төлөп атпайбы? Буну эмне үчүн буну мындай нерсеге алып барышкан? Эгерде жалпы эле эгерде элибизге ушундай бир жакшы нерсе болом десе бир жолдорун тапса болот да ушундай биздин кумтор боюнча. Дагы мен бир эмени айтып койсом мына жерде. Эгерде жалпы азыр мына жерде 77 тыйындан келет дагы ай сайын эсептөөдө ашып кетип кээде 2 сом 16 тыйындан төлөп атпайбы? Элдин нааразычылыгы мына ушул жерден чыгып атат. Эгерде жалпы элдин нааразычылыгын жок кылабыз десе анда 1 сом кылып баардыгына жалпы эле коюп койбой, бир эле бааны.
Түшүнүктүү. Мына Жаныбек мырза, биздин эл өкүлүбүз, депутатыбыз айтып атат, тарифтер боюнча адилетсиздик деп атат да, туурабы? Кыргызстанда же болбосо конкреттүү айтканда Бишкек шаарында жанагындай өзгөчөлөнтүп 2 тариф койгонго мүмкүнбү? Ушул реалдуубу, бир мүмкүнчүлүк барбы?
Эми бул жерде тариф саясатын карап чыгыш деген абдан туура сөз. Бул проблемалар ушул жанагы субсидия деп коебуз, ошондон келип чыгат да. Бул эми мен баягы көз карансыз экономист катары өз оюмду билдирип коеюн. Бул жерде бул көп сөздөр болуп, мындай бир туура түшүнүк болуш керек да. Бул электр энергияны келечекте биз үзгүлтүксүз электр энергия болсун десек, анда бунун өзүнүн чыгымы болот, толук чыгымы. Ошону кандайдыр жол менен биз толугу менен төлөшүбүз керек. Тарифти төмөн коебуз десек, анда өкмөттүн бюджетинен ошол жетпеген акча төлөнүш керек да. Эми баягы чыгым боюнча, бул чыгым негизинен мына мен көп мамлекеттерде ооруп катышып жүрөм, бул оорекиреки 3 чыгымдан турат да. Өндүргөндө 1 чыгым бул өндүрүлүшү. Мисалы биздики көбүнчө суу менен өндүрүлөт э. Туура, бул жерде баягы кичине арзаныраак да баягы кошуна мамлекеттерге караганда. Экинчи бөлүгү бул жанагы жогорку вольттук узун баягы алыска берген линиялардын чыгымы. Анан үчүнчү бөлүгү жанагы бөлүштүрүү жана сатуу чыгымдары. А жерде баягы эл иштейт, ошол системалык арматуралык инженерлер иштейт анда ошондой да. Анан эми мисалы өндүрүү жагын алып көрө турган болсок, мына биз айтып коюшубуз керек, мисалы көбүнчө ГЭСтерибиз мурун курулуп калганда биз азыр жана капиталдык чыгымдар бар. Ошо ГЭСтин чыгымы алар эскирип калганда ошону кайра ордуна калыбына келтирип жаңыртып салуу чыгымдары азыр тарифте жок. ошону бир эске алып койсок да, ошону бизге эч ким бербейт ошол акчаны. Кесибиз бир кесипте баягы чоң ремонтту талап кылган, ошону кайра эмете турган акча керек болот да. Эми мынакей чыгымдар деп турган болсок, эми мен баягы экономист катары, мен бул жерде саясатка кийлигишпейм, мындай эметпейм да, айтып коюш керек да. Бизде азыр баягы чыгымдар минималдуу тариф, минималдуу чыгымды жаап атат да. Ушуну эске алып койсок, ана жанагы элдин баягы жакыр катмары, баягы айыл, мына бул депутат иним айтып атат, айыл жергесинде жанагы киреше сас үй бүлөлөрдү коргош керек деген, бул туура. Бирок ошол эле учурда жанагындай жанагы кумптор болобу, башка болобу, жанагы өндүргөн баягы колунда бар мекемелер төлөй ала тургандар толук баасын төлөш керек да. Ушул системаны биз орното албай келеатабыз.
Жок, мисалы үчүн бир эле Бишкекке эки тариф койгон болобу? Мына сиз көп кабаттуу үйдө турасызбы?
Мен көп кабаттуу үйдө мурун турчумун, азыр айылда турам.
Мурда көп кабаттуу үйдө турсаңыз сиз өзүнчө төлөшүңүз керек. Анткени ТЭЦтин эмесин, кызматын алып атасыз. Мен болсо жер үйдө турам, мен өзүмчө төлөшүм керек болуп атат. Ушундай кылган мүмкүнбү?
Туура, туура. Бул тарифти баягы субсидияны асайч керек да. Мына бул сөз баягы айылдык жергелер баягы кирешеси жогору, баягы Бишкекти субсидия кылбаш керек деген сөз туура. Бирок эми баягы жана көп кабаттуу эмелер жанагы ызык суунун баасын толук төлөш керек да. Ошону туура коюш керек тарих.
Урматтуу радио куруучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы энергетика тарифтери, аны өзгөртүүгө болобу, деги эле энергия системабыздын келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрам жана энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов катышууда. Тазабек мырза, мына сиз жогоруда дагы ушка кеп кылдыңыз. Мына быйыл кышында нарындыктар, башка тоолуу аймактагылар электр энергиясына болгон тарифти ылдыйлатуу, берилген мурдагы жеңилдиктерди дагы көбөйтүү талабын коюшту да. Ушул маселелерден улам сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул тариф саясатын кайрадан карап чыгуу зарылбы?
Муну сөзсүз түрдө эл ушул маселени көтөрүлүп аткандан кийин бул жөндөн жөн эмес. Элдерибиз кыйналып атканынан ошо азыркы электр энергиясын төлөө маселеси бардыгы эле региондордо, мен айтып атпайм, мына өзүбүз элдер менен жолугууга барганда эң биринчи кабыргадан ушул маселени коюп атышат. Бизге ушул тариф маселесин кээде бир айда башка баада келет, экинчи айда дагы башка баада келет. Биз мына буга чейин электр энергиясын импорт кылып атканда 2016 тыйынга чыкканда биз азыр жок да импорт. Эмне үчүн бизде ушул маселени, эң негизгиси ушул жерде болуп атат да, элдердин башын айлантып бул жерде бир өзүнчө бир саясат кылганын кереги жок. Мен айттым, бул элдерге жеңилдиктин жолун табыш керек. Ошол эле айттым, чоң чоң ушундай ишканаларды кумтөргө окшогон, ошоларга льгота кылып аларды 2 миллиард 5 миллиард алган энергияны аларга льгота кылганын кереги жок. Бул биздин Кыргызстандын байлыгын алып аткан адамдар. Мына ушулардын ушуларга керек болсо Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы жылытуу тесттердин баасын кайра ошоларга берип биздин элдерге жеңилдетүү кылыш керек да. Негизгиси биздин суунун башында тургандыктан энергия биз ушунчалык суу менен арзан баада ала турган мамлекет болгондон кийин биздин элдерибизге жеңилдик болуш керек деп айтат элем да. Ошондуктан жол болбосо ушунун баардыгын бир баада коюш керек. 700 киловаттка чейин 77, андан кийин 2016 тыйын деген бул туура эмес да. Болбосо бир эле бааны 1 сом деп койсун э баардыгына жалпы. Мына элде ушул азыркы чыгып аткан маселе, азыркы чыгып аткан тополоңдун баардыгы болмогу эмес деп айтат элем да.
Рахмат. Жаныбек мырза, муну энергетика системасында коррупция күчтүү, коррупция аябай орночо калган деп мурдатан айтылып келген, көп саясий окуялардын да бир себепчиси болуп калган жагдай бар эмеспи? Ушуну жоюу максатында биздин өкмөт муну акылдуу эсептегичтерди киргизди эле да. Бирок быйылкы кышта бул акылдуу эсептегичтерге болгон нааразычылыктар аябай көп болду да. Өкмөт менен дөдө маселе ушул көтөрүлдү. Сиздин оюңузда бул кадам, бул реформа өзүн актадыбы?
Менимче бул акылдуу эсептегичти киргизген абдан эле туура болду. Бул жанагы эмелерди токтотту да, баягы счетчикти бурмалагандардычы. көп жагынан, мисалы жанагы чоң-чоң мекемелер, жанагы өндүрүштөр, коммерциялык уюмдар, ошо көп нерсеси ачылбадыбы? Мына мен энергетиктер менен кээде сүйлөшүп калам, мурунку баягы жашырып келген счетторун көрсөтүштү, анан кийин баягы чыныгы акылдуу счетчу койгондон чыныгы чыгымдар чыкты да, бир нече жогору болуп анан энергетиктерге абдан эле жеңилдик болду бул жагынан. Анан жанагындай нааразылыктар менин оюмча баягы элге түшүндүрүү жүргүзүш керек, менимче жөн эле баягы түшүнүшсүз сөздөр болуп кетти да. Балким алардын бир себеби жанагы жаңы жылдын алдында кичине көбүрөөк планды аткарабыз деп кийинки күндөрдү кошуп коюп жазып койгондор, учурлар болуптур, ошондон келип чыкса керек да. Бирок негизи бул жакшы эле иш болду менин оюмча.
Тазабек мырза, мурунку өкмөт учурунда дагы бул кара кече жылуулук борборун куруу долбоору көтөрүлдү эле да, бул катуу сөз болуп келген. Мына азыр дагы бул маселенин эмеси деңгээли кайсы жерде болуп атат, сиздин кабарыңыз, маалыматыңыз барбы? Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн дагы бир кайсы бир мыйзам долбоорлоруна бир өзгөртүүлөр киргизиш керек, инвестиция тартуу жагдайына бир жагымдуу шарт түзүшүбүз керек деп атканда, деги эле ушул кара кече жылуулук борборун куруу Кыргызстан үчүн канчалык реалдуу, канчалык бир келечектүү деп ойлойсуз?
Бул эми бизде Кудай берген суу мамлекетте, суунун кенен бизде эң негизгиси сууда кенен болуп тургандан кийин бул маселе сөзсүз түрдө бизге куруу керек. Биз керек болсо электр энергияны ошол эле Кытайга, башка кошуна өлкөлөргө биз беришибиз керек. Бундан сырткары мен айтат элем, чакан кесиптерди дагы курганга ушунчалык бир курса болот да. Бизде чындыгында биздин эң бир көзгө басаар же болбосо өзүбүзгө бир кармана турган нерсе ушу болот да бизде.
Чакан кес демекчи Жаныбек мырза, мына өлкөнүн туруктуу өнүктүрүн стратегиялык программасында 2017 жылга чейин бир нече чакан кестерди куруу ишке ашат деп жүрөт да. Же сиздин маалыматыңызды айтсаңыз, ушул биздин ушул планыбыз канчалык деңгээлде ишке ашты?
Бул жерде жанагы мурунку талкуулаган маселе менен байланышы бар да. Боорек, инвестиция бизде абдан жай жүрүп атпайбы? Энергетикада инвестиция эмне үчүн жай жүрүп атат? Анткени жанагы инвесторлор салбай аткан себеби тарифтердин төмөндүгү да. Анткени баягы салынган акча кайра өзүн өзү актабайт. Мына ушул жерден эле байкасак болот да. Ошон үчүн жанагы тарифтерди саясатсы абдан бир так кылдат жүрүш керек да. Бир жак четинен баягы толук чыгымдарды камтыш керек. Баягы энергетик системанын келечеги жакшы болот, өнүгөт, биз туруксуз энергия менен келечекте камсыз болобуз дагы. Анан жанагындай инвесторлор кызыгып өз акчасын салат, өкмөт эле эмес, жанагы жеке менчиктер. Экинчи жак четинен жанагындай бир өткөндө өйдө да айткандай, жанагындай үй бүлөлөр кыйналбагандай кылып ошолорго баягы адрестүү субсидия керек да. А бизде баягы баарын катары менен субсидия кылып атпайбыз. Кум төрү болобу, башкасын баш кылып төлөй ала тургандар, төлөй албай тургандардын баары тең субсидия болуп атат да. Ошон үчүн жанагы толук баасын так аныктап туруп ошол тариф коюлуш керек да. Анан жанагы төлөй ала тургандар толук төлөсүн, ал эми жанагындай жардамга муктаж үй бүлөлөр субсидия алыш керек да. Ошондо менин оюмча абдан экономикалык саясат туура жүрмөк да. Ошондо дагы анан жанагы сиз айтып аткан суроо инвестициялык климат жакшырмак да. Бул жерге салсам акчамды кайра ала турбаймынбы деп анан инвесторлор кура баштайт. Жанагы кичине кес болобу, шамал кеси болобу, күн кеси болобу, мына эмете баштайт да. Мына мен жакында эле Монголияга барып келдим, өкмөттө ушул маселелерди талкуулап тарифти туура коюшту, субсидияны туура кылып атышат. Анан эми инвесторлор көп кызыгып жанагындай установкаларды коюп атат да. Ал эми бизде мынакей бул жагынан карап көргөндө деле туура түшүнөт, мисалы тариф саясаты кичине туура эмес жүрүп атат да.
Жок, эми ушундай шартта биз мына үмүт артып аткан жогорку нарын каскады, камбар ата бир эки кестерин биз кандай шартта кура алабыз андайчы? Анан биз үмүт артып атабыз, биз өзүбүздөн сырткарыда жанагы каса 1000 долбооруна катышып экспорттоп бизге экономикабызды бир чыңдайбыз деп атабыз. Эгерде тарифибиз тиги болсо, инвестиция келбесе кантип кура алабыз анда?
Ошону айтам, мына ушул эки саясат, энергетика саясатын абдан туура жүргүзүш керек да. Анан жанагындай кара кечени куруш үчүн, камбар ата же жогорку нарын каскад куруш үчүн биз саясат кичине менин оюмча так болбой атат да. Бул жанагы баштапкы техникалык, экономикалык негиздөө деген болот. Ошону өзүбүз жасашыбыз керек. Ошол кара кече болобу, башкасы болобу, болжолун билишибиз керек.
Техникалык, экономикалык негиздемени ким жасайт бизде?
Ошону биз өзүбүз экспертер тартышыбыз керек. Ошо минимальный чыгым болот, баштапкы, толук эмес, биринчи этаптагычы. Анан кийин толугун баягы инвестор өзү жасайт. Баштапкы эмне үчүн жасашы керек? Ал биздин кызыкчылыгыбыз. Биз ошол жерден чыга турган пайданы өзүбүз түшүнсөк, өкмөт баш болуп, ошого жараша биз тендер жарыяланышыбыз керек. Алдын ала мисалы кара кечени бир эки ай мурун жарыялап коюшту, эч ким келген үлгүргөн да жок ага бергенге. Же бир мындай бир коррупциялык схемалар болуп атабы, мындай туура эместиктен көрүнүп турат да.
Деги эле кара кечени мындай келечектүү бир эмеси барбы? Биз үмүт арта турган бир долбоорбу, келечеги барбы?
Туура жасаса ар бир проекттин келечеги бар. Кара кеченики дагы бар, Камбар атаныкы дагы бар, жогорку Нарын каскады. Эми муну биз туура эмес жасап атабыз да, анан бир беткей же Орусияга же башка менен кол коюп коюп атабыз да. Ушул жагын биз туура эметип көп кызыккан инвесторлор тартсак болот.
Тазек мырза, мына биздин кошуна өлкөлөр Камбар ата 2-1 гестерин курууга мындай каршылыгын билдирип келген эле да. Бирок кечээ жакында Өзбекстандын президенти Казакстанга барганда, Казакстандын президенти менен жолуккандан кийин алар билдирүү жасашты. Алар өз аймактарында, деги эле биздин жалпы Борбордук Азия аймагында ири гестерди куруу долбооруна катышабыз дегендей ишарат кылышты да. Ушул жагынан алганда биз энергетиканы өнүктүрүү багытында кошуна мамлекеттер менен кандай саясат, кандай мамиле кылышыбыз керек?
Бул боюнча менин маалыматым жок экен, бирок эгерде бизде кыргыздарда эң бир жакшы сөз бар: кошуна менен жакшы болуш керек. Эгерде алар чындыгында инвестиция кылып ушундай бир курууга катышабыз десе, бунун жаман деле жери жок негизинен. Ошоларды куруса, ошоларды биз өзүбүздөн чыгып аткан энергияны ошо кошуна мамлекеттерге, айтып атпаймынбы, кошуна мамлекеттерге, Кытай, Казак, Өзбек, башкаларга берсек деле бизде көп нерсе болот эле да. Ушу жакшы нерсе болот эле. Анан мен мына убактымдан пайдаланып ушу сиздерге айтып коеюн деп атам да. Мына мен бул жерде биз эл өкүлү катары элдердин кайрылуусу боюнча, элдин ушунчалык ушу электр энергияга болгон нааразычылыгын мен элге жеңил болсун деп ушунчалык бир жакшы маселени көтөрүп, ушуну көтөрүп чыксам, кээ бирки сайттар, кээ бирки журналисттер ушундай Икрамов электр энергиясынын баасын көтөрөт, көтөрсүн деген маселени көтөрү деп туура эмес маселелерди жазып чыкты да. Мен айтат элем, уят ушундай жазып чыккан, бурмалаган журналисттерге. Эми сиздер азаттык бир туура нерсени айтасыздар, ушуларга дагы бир жеткизе тургандай бир жазып бир уялдырып койсоңуздар жакшы болот эле. Сиздин
пикириңиз, сиздин позицияңыз белгилүү болду деп ойлойм. Жанек мырза, мынабу энергия системасын өнүктүрүү багытында биздин кошуналар менен болгон саясатты сиз кандай көрөсүз?
Мына мен кошуналарды көп эле кыдырып жүрөм. Мына жакында эле Өзбекстандан келдим, ошолордун энергетиктери менен. Булар менен эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай бир жакын бөтөнчө акыркы саясий өзгөрүүлөргө байланыштуу пайдаланыш керек да азыркы ситуацияны. Туура түшүндүрүп, булардын специалисттери менен, жанагы эки саясатчы эмелер менен, компаниялар менен иштешсе жакшы эле болот. Мисалы, биз туура эмес сөздөрдү таратат экен да алар. Анан буларга да, булардын да кызыкчылыгын, биздин да кызыкчылыкты эки жака тең кызык болгондой бир экономикалык долбоорлор болсо, менимче иш алдыга жылмак. Ушуну өкмөт, биздики ушундай эксперттер тарта албай атат, өзү алы келбей атат. Бул дайыма мындай бир бизде мындай мотор жок болуп атат да, ушуларды алдыга жылдырган.
Сизде ошол мына Өзбекстан өзгөдө тынчсызданып калат да. Бул Өзбекстан үчүн биздин Камбар ата 2-1 курулушу канчалык зыян, жолсо аларга пайда деп ойлойсуз?
Эми мындай жалпы жөнүнөн бул баарыбызга пайда боло турган проект да. Анан албетте баягы саясий бул жерде бир эмелер бар да, себептер. Ошол пайдаланып ошондой сөздөр көп болуп атат да. Экономика жагынан алганда баарына пайда кыла тургандай проекттер да мунун баары тең.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы энергетикага байланышкан тариф саясаты жана энергетика тармагыбыздын келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана энергетика боюнча эксперт Жанек Оморов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-апрелдеги эртең мененки уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайттан дагы окуп, угуп, айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Ишемби күнүңүз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.